Stále více párů má problémy s početím. V druhé půlce dnešního magazínu Leonardo se budeme věnovat umělému oplodnění. V dalším vědeckém dobrodružství vás zavedeme na Island a povíme vše o józe, která se dokonce dostala na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Začíná další vědecké dobrodružství. Doprovázíme na něm české vědce při jejich vědeckých cestách po zeměkouli. V této chvíli už máme svého člověka i na Islandu. Radek Kříž tam zahajuje svoji týdenní misi. Ta se bude věnovat, jak jinak, vodě. Radko, jak je na tom Island v porovnání s Českou republikou?
Já vás teď zdravím samozřejmě z Islandu, země ohně a ledu a samozřejmě i pitné vody. Na každého obyvatele Islandu připadá přes 674 metrů krychlový vody. V Česku to je pouhých 1500 metrů krychlový vody. Přes její zjevný dostatek Islandané už od začátku kolonizace ostrova bojují s extrémním počasím a s extrémním ostrovním prostředím, které stěžuje její dostupnost. Některá místa na ostrově kvůli erupci, na ně navazujícím záplavám, k ním se přidávajícím bouřkám, trpí půdní erozí. Navíc kolonizátoři kdysi zbavili ostrov stromů, proto je zadržování vody v krajině po staletí velkým problémem. Spousta míst na Islandu se tak podobá pustině, ne nepodobné svou charakteristikou pouštím.
Jak potomci Vikingů ten nedostatek vody řeší?
Součástí našeho vědeckého dobrodružství v Českou zemědělskou univerzitou a fakultou životního prostředí bude zkoumání zaniklých vikingských farem. Buď je přikryl sobečný prach, odnesla bouře, nebo obyvatelé taky nezvládli zásobování vodou. Vypravíme se do pustiny, kde prozkoumáme unikátní systém sběru vody ze střech obydlí. Výjimečný proto, že se farmy stavily z kamene a z drnu a proto musel být sběr vody poměrně důmyslný.
Ty jsi, Radko, na ostrově zatím jen několik hodin. Kam dneska vyrazíš s týmem z České zemědělské univerzity?
My za chvíli odjíždíme na místo, které už dva dny okupují čeští vědci, na jednu z vikingských farem, která zanikla před stovkami let. Sondy a vzorky půdy by už nám dnes mohly dát odpověď na otázku, jaká přírodní katastrofa je donutila odejít. Zaniklá farma leží v sousedství největší evropské pouště, která je na rozdíl od těch afrických nebo asijských černá. Je složená z vulkanického prachu. Podle meteorologických záznamů vítr z Islandu každý rok vyvane průměrně 30 až 40 milionů tun písku, což je čtvrtina písku, který každý rok vyvane z největší a nejaktivnější pouště světa ze Sahary. Čeští vědci tady na Islandu taky sledují kamenní říz. Vzhledem k tomu, že islandský vulkanický prach je téměř černý, tak má stejné účinky na klima jako saze. Ty věci považují za aerosol nejvíce ovlivňující oteplování našeho klimatu hned po oxidu uhličitém. To znamená, že napomáhá oteplování planety a tím se zase dostáváme k tématu sucha, protože islandský černý prach doletne do vzdálenosti 10 000 km. Za možným zvýšením tepla v Evropě můžeme hledat islandské pouště a černý prach.
Kam letí, jaké má rozměry a další parametry, to už bude Radek Kříž zkoumat za pomocí vynálezů českých vědců a bude nás i o tom informovat. Zítra v 9.15 a pak také v magazínu Leonardo uslyšíte další vědecké dobrodružství Českého rozhlasu Plus. Tentokrát z Islandu a opět s Radkem Křížem. Pro dnešek děkuju, naslyšenou a hezký den.
Naslyšenou.
A jak hospodaří s vodou Řecko? Je tam vody dostatek? I na to se Tomas Kulidakis zeptal Nikose Mamasise z Národní technické univerzity v Aténách.
Voda je všude, samozřejmě, někde je jí více, někde méně. To, o čem je potřeba se bavit, je spotřeba vody, která se zvyšujícím se počtem lidí roste. Množství vody, které je k dispozici, se napříč Řeckem velmi liší. Vycházíme z toho, že na západě je vody dost, ve střední části Řecka je jí už méně a ve východní části, především na ostrovech v Egejském moři, je jí zase o trošku míň. Ovšem, nejvíc vody je potřeba ve velkých městech, jako jsou například Atény a Soluň. Dále v oblasti Tesálie, severního Řecka či Bojotie, kde se nachází nížiny a pláně. A v neposlední řadě na ostrovech zatížených turistickým ruchem, které také mají nedostatek vody.
Nikos Mamasis z Aténské univerzity mi dále popsal, že k zajištění dostatku vody i pro oblasti Řecka, v nichž je vody málo, používají Řekové například umělé vodní nádrže nebo složité vodovodní komplexy potrubí.
V zimě máme vody nadbytek a v létě zase skoro žádnou. Problém je v tom, že zemědělci či turisté potřebují vodu především v létě. Ústřední problém ovšem není to, že nemáme dostatek vody v letních měsících, ale to, že je v naší zemi rozprostřena nerovnoměrně. A tak záleží na čase a místě, co se týče možností vody. A jak tady čelit této nerovnosti? Stejným způsobem, za pomocí výstavby umělých vodních nádrží a zařízení. Pokud postavíme nádrž, můžeme shromažďovat vodu ze zimy a použít ji v létě. Další metodou je odchytávání vody tam, kde byly naměřeny nejvyšší průměrné srážky v průběhu celého roku a vodu poté z tohoto místa odvádět potrubím do oblastí, ve kterých jsou srážky mizivé. Jako vzor mohu uvést vodovodní komplex potrubí v Aténách. Jedná se o druhý největší vodovodní systém na světě a přivádí vodu i z míst vzdálených přes 250 kilometrů. Vodu přivádí ze západních částí Řecka, a to konkrétně z řek Mornos a Evinos. Voda se následně přivádí do Atiky, která patří mezi nejsušší řecké oblasti vůbec. I přes tento fakt v tomto regionu žijí více než 4 miliony obyvatel. Další možností, které můžeme použít pro zajištění dostatku vody pro celé Řecko, jsou různé kanály, které by přiváděly vodu z nejrůznějších míst. Bohužel v poslední době o této možnosti Evropská unie nechce ani slyšet. Nedostatek vody způsobuje především nedostatečné zavedení těchto metod do praxe.
Nikos Mamasis z Aténské univerzity také stručně popsal historii aténského vodovodního potrubí, které je druhé nejdelší na světě.
Vodu pro řecké hlavní město přivádí potrubí z míst vzdálených až 250 kilometrů. Kalifornské vodní potrubí je přitom dlouhé 600 kilometrů, takže to naše je druhé největší a nejdelší na světě. K tomu však docházelo postupně v průběhu toho, jak se Atény rozrůstaly. Když město Atény kdysi ve starověku vzniklo, čerpali lidé vodu ze studní a také ze dvou místních řek. V průběhu času a dále ve 20. století vznikla Maratonská přehrada. S rozrůstáním města a s narůstající spotřebou vody jsme začali přivádět vodu z přírodního jezera Iliky, vzdáleného asi 80 kilometrů od hlavního města. S dalším rozkvětem Atén v roce 1979 bylo potřeba vytvořit další přehradu, tentokrát na řece Mornos, která se nachází 200 kilometrů od středu města. Po roce 1997 přišla na řadu výstavba přehrady na řece Evinos. Především z důvodu velkého sucha a rozrůstajícího se počtu obyvatel a přistěhovalců v oblasti Atén. Tato přehrada se nachází 250 kilometrů od Atén, a tak se dá snadno vypozorovat, že přehrady budujeme ve stále větší vzdálenosti od měst.
Z Řecka Tomas Kulidakis, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Dnes je Mezinárodní den jogy. Její systematické cvičení prý přináší harmonii těla, ale také mysli a duše. Pozitivní účinky cvičení, které vzniklo před 5000 lety ve starověké Indii, ocenilo i UNESCO, které jogu zapsalo na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Pokračuje Andrea Skalická.
Yoga je populární po celém světě a mnoho příznivců má také u nás. Právě kvůli velké oblibě je ale termín yoga často zneužíván ke komerčním účelům.
Poslední v České republice se objevila pivní yoga, jsou různé směry, takže musíme hovořit o té tradiční integrální józe, která právě integruje jakési mravně etické základy lidského bytí. 5 doporučení pro takový jako ten vnitřní svět člověka, 5 doporučení pro ten kontakt s vnějším světem, vlastně uspořádává si svůj život, dále pravidelně cvičí, jsou tam určité regulace toho dýchání a uvolnění, to je základ.
Vysvětluje profesorka Milada Krejčí z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra a apeluje na to, aby lidé volili kurz jógy obezřetně.
Vybírat tedy klasickou jógu s těmi klasickými hodnotnými kořeny, než se orientovat na nějaké módní výstřelky. Mám i zpětnovazebné informace, že ty lidi naopak pak bolí záda nebo mají problémy kloubního rázu a to by po józe určitě nemělo být. Z jógy by se měly odcházet příjemně uvolnění, překypující energii a cítit se po pohybové stránce lépe.
Yoga má podle mnoha studií pozitivní vliv na lidské zdraví. Díky pravidelnému cvičení ustupují chronické bolesti zad a nebo hlavy. Aktuálně zkoumá tým profesorky Krejčí vliv jógy na kvalitní spánek.
Ve spolupráci s japonským týmem se zabýváme spánkem, vlivem určitých jógových pohybových sekvencí, dechových cvičení právě na vliv spánku.
Známý je také pozitivní vliv cvičení na vysoký krevní tlak, regulaci glukózy a nebo příznaky menopauzy u žen. Yoga si dokáže poradit také s únavou, depresemi, úzkostnými poruchami a nebo stresem.
I lékaři dneska doporučí navštěvovat jogu, takže opravdu joga je vhodná pro každý věk, už jako prevence, ale může velmi dobře působit jako podpůrná terapie při nejrůznějších onemocnění.
Letošní Mezinárodní den jogy se zaměřuje také na ajurvédu, jak připomíná Klaudia Matejovsky z Ajurvédské akademie jogy v denním životě ve Vídni.
Ajurvéda a yoga jsou úzce propojeny, stejně jako dvě křídla jednoho ptáka. Tvoří jednotu a mají stejný cíl – přivést jednotlivce k harmonii se sebou samým a s okolním světem. Ajurvéda ukazuje, jak je možné uchovat si zdraví, vitalitu a radost ze života až do vysokého věku. A to je základ, na kterém se cvičí yoga. Abyste mohli cvičit jogu, musíte mít také správný životní styl.
Slovo yoga pochází ze sanskrtského kořene slova juč a právě sanskrt je dalším tématem letošního dne jógy. Podle doktora Zdeňka Štipla z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jde o jazyk, který je jakousi latinou Indie.
Ale v trošku absolutnějším slova smyslu, protože latina už dneska se prakticky nepoužívá pouze pro čtení starověkých nebo středověkých textů. Ta aktuálnost a či taková zvláštní živost toho sanskrtu tak nadále trvá. Ten jazyk je stále používaný jako hlavní modloslužebný jazyk ve všech indických chrámech, kterých jsou miliony. Málo kdo ten jazyk samozřejmě umí, ale lidi se ho učí. Bráhmani, vysoce postavení kněží, kteří zajišťují vlastně ten ritus, tak samozřejmě je to pro ně základ jejich vlastně pracovní nástroj hlavní.
Své výsadní postavení v Indii si sanskrt drží už 2500 let. A přestože jde o jazyk značně komplikovaný, zájem o něj roste.
Bude ho stále umět zlomek lidí, ale v posledních letech se zdá, že především právě starší lidi si k němu hledají cestu, nebo ani ne k tomu jazyku, ale oni se chtějí dozvědět něco víc o svém vlastním náboženství, o své vlastní tradici, chtějí si třeba v tom sami číst, nikoliv už být pouze jako pasivní recipienty, jo, že jim to ten bráhman v chrámu vysvětlí a přečte sám. A tihle ti lidi snad znalost toho sanskrtu jako budou rozšiřovat dále.
Věří doktor Zdeněk Štipl. Mezinárodní den jógy si u nás připomíná nezisková organizace Yoga v denním životě. Zdarma si jógu budete moci zacvičit třeba na Karlově náměstí v Praze, v brněnském parku Lužánky, v jogovém centru v Olomouci anebo v ostravských Komenského sadech. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Každým rokem stoupá počet párů, které mají problémy s otěhotněním. Ročně jen u nás provedou lékaři asi 20 000 cyklů umělého oplodnění, s tím, že úspěšné je asi každé třetí. Téma pro Alici Malinovskou, embryoložku a prezidentku Asociace pro reprodukční embryologii. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, jaké jsou ty nejčastější příčiny poruch plodnosti a kolik procent žen jimi vlastně trpí?
Tak příčiny poruch plodnosti mohou být jak na straně muže, tak i na straně ženy. Jeden člověk z 10 lidí ve světě v reprodukčním věku má problémy s plodností. Z 35% je to na straně muže, z 35% na straně ženy. 20% je to kombinace obou faktorů, ženského i mužského faktoru, a v 10% je to takzvaná idiopatická příčina, to znamená, že je to dnešními metodami zatím nediagnostikovatelné. Z mužské strany je to vlastně snížená kvalita spermatu, nižší počet spermií, nižší pohyblivost, špatná morfologie, to je tvar té hlavičky spermie. Pak je to selhání produkce spermatu, překážky buď v ochámovodu nebo nadvarleti a taky protilátky. U ženského faktoru je to nepravidelná ovulace, překážky ve vejcovodu, může to být i abnormální děložní dutina, endometrióza, protilátky, tak i vysoký věk nebo hormonální poruchy. V obou případech se může ještě vyskytnout genetická příčina poruchy plodnosti.
Paní doktorko, vy jste zmínila jako jeden z těch faktorů věk, to mě akorát inspirovalo k další otázce, protože zákon stanoví horní hranici pro umělé oplodnění na 49 let a spodní je 18 let, to je samozřejmé. Jaký je tedy průměrný věk pacientek, které k vám chodí na reprodukční kliniky?
Tak v minulosti nejčastější věk, kdy se ženy začaly zajímat o plodnost a řešit problémy s plodností, bylo 32 let. V dnešní době v současnosti se to bohužel posouvá dál, je to 35 let, takže průměrný věk našich pacientek je zhruba 37 let.
To znamená, že spíš stoupá věk těchto prvorodiček a ano. Ovlivňuje hodně věk úspěšnost umělého oplodnění?
Ano, samozřejmě, fertilita výrazně klesá s tím věkem. Od 35 let se mírně snižuje, ale po 40 letech dochází k prudkému poklesu, takže šance na otěhotnění ve 40 je 4,5%.
Jak vypadá samotný postup mimotělního oplodnění, tedy to ono početí ve zkumavce?
Takže při tom mimotělním oplodnění dochází k oplození toho vajíčka mimo tělo matky v laboratorních podmínkách. Mimotělní oplození nahrazuje všechny fáze, které se odehrávají ve vejcovodě ženy a trvá to 5 až 6 dní, kdy embryo přichází do dělohy. Takže vlastně my po těch 5 až 6 dnech kultivace v laboratoři vkládáme to embryo do dělohy ženy.
Jaká jsou tam rizika? Jsou třeba ta embrya před přenesením do dělohy ženy nějak testována, jestli je všechno v pořádku?
Jsou, ale ne všechny. Pouze v indikovaných případech, kdy se v rodině vyskytuje nějaké genetické postižení, nebo potom po opakovaném selhání léčby, nebo po opakovaných potratech, dále v případě závažného nějakého mužského faktoru, jako je azoospermie nebo oligospermie, a při metodách, když se spermie získávají mikrochirurgickou metodou, ať už je to TESA, TESE nebo MESA. Také se screeningují embrya u starších žen nad 40 let, kde je vlastně vyšší riziko, například výskyt Downova syndromu a podobně.
Díky tomu, že přeci jenom to testování tam je i v těch rizikových případech, i zřejmě v nějakých, které vy diagnostikujete jako rizikové, liší se třeba riziko vývojových vad u dětí počatých uměle od těch, které se narodí po přirozeném početí, tam, kde to nemůžete kontrolovat?
Tak asi vás překvapím, protože počet výskyt vývojových vad u dětí počatých mimotělním oplození se pohybuje kolem 3%, zatímco u dětí narozených po přirozeném početí je 5%. A samozřejmě použití metody preimplantačního genetického vyšetření, tak i u starších žen vlastně výrazněji klesá počet těch vývojových vad.
Jak je to s počty předčasných porodů anebo potratů po umělém oplodnění? Liší se tam nějak ta čísla a ta statistika od přirozeně počatých dětí?
Ano, liší se, protože musíme si uvědomit, že ženy, které se léčí na neplodnost, nejsou zcela úplně zdravé. Takže počet samovolných potratů stoupá, je dvojnásobné po mimotělním oplození a počet předčasných porodů je až pětinásobný, ale je to v souvislosti s vyšším počtem gravidit.
Kolik těch embryí se při umělém oplodnění vlastně přenáší a proč tomu tak je?
Přenáší se většinou jedno embryo, maximálně 2 embrya. U mladší žen samozřejmě přenášíme 1 embryo, u starší žen nebo u opakovaného selhání léčby se mohou přenášet i 2 embrya, ale v poslední době i u těchto pacientek přenášíme pouze 1 embryo, aby se předešlo komplikacím, které mohou nastat u výčetného těhotenství. Dokonce výbor sekce asistované reprodukce již před 2 lety vydal doporučení, aby IVF centra transferovali pouze maximálně 2 embrya.
A kolik jich vlastně máte k dispozici? Z kolika vybíráte?
To se různí. Ne každá pacientka má stejný počet získaných oocytů, ne u každé pacientky se oplodní stejný počet vajíček, ne každé vajíčko se vyvíjí v embryo a ne každé embryo je kvalitní. Takže je tady řada věcí, které ovlivňují, kolik bude dobrých embryí na transfer nebo na zamražení.
A zeptám se ještě jinak, dá se třeba nějak dopředu zjistit, jestli je to dané embryo vhodnější k umělému oplodnění než třeba ta embrya ostatní? Podle čeho je vlastně vybíráte?
No tak v současné době se provádí výběr embryí většinou na základě morfologického hodnocení, to je hodnotí se počet tvar buněk nebo počet fragmentů v jednotlivých stádiích vývoje. Další možností na hodnocení je časosběrné snímání vývoje embryí, to je time-lapse systém, kde se provádí morfokinetické hodnocení, kde k tomu morfologickému hodnocení se přidává ještě čas jednotlivých dělení, anebo ještě i čas, který probíhá mezi jednotlivými děleními. Samozřejmě jako nejdůkladnější je PGD, to je preimplantační genetické vyšetření, kde se hodnotí kvalita embryí po stránce genetické. Ale nutné je si uvědomit, že jakýkoliv výběr ještě nezaručí, že dojde k otěhotnění a k porodu.
Co se vlastně děje jednak s těmi embryi, která nepoužijete? Ty slouží třeba k nějaké další vědecké práci. A co se děje s těmi, které tedy se rozhodnete, že použijete těch několik dní mezi oplozením a přenesením do dělohy?
Takže embrya se kultivují v miskách s výživným kultivačním médiu, ve speciálních kultivačních komůrkách v příznivé atmosféře směsi plynu, kde je 5% kyslíku, 6% CO2, kysličníku uhličitého a 89% dusíka. Tato atmosféra napodobuje atmosféru uvnitř vejcovodu ženy. A samozřejmě se to kultivuje při teplotě 37 stupňů Celsia. Embrya, které se použijí na transfer, tak to je jasné, ty se zavedou do dělohy. Pak je další možnost, je, že ty embrya se mohou zamrazit a použít na další léčbu v případě neotěhotnění nebo v případě dalšího miminka, pokud si to pacientka přeje. No a embrya se nevyhazují, nemůžou se použít na výzkum, protože je to vlastně zákonem nepovolené a tím pádem vlastně se vyčká do fáze, když ty embrya se přestanou vyvíjet, kdy je naprosto jasné, že už dál ten vývoj nebude pokračovat.
Jaké metody se dnes v laboratořích používají pro oplodnění těch odebraných vajíček a můžete možná i třeba vyzdvihnout jejich výhody?
Jo, takže jsou to vlastně metody jako klasická fertilizace, to znamená, že k odebraným vajíčkům se přidá zpracované spermie, oprané, zbavené seminální plazmy, která může nést protilátky. Pak je to metoda ICSI, to je intracytoplazmatická inseminace, kdy se jedna spermie zavede přímo do cytoplazmy, no, do vničku vajíčka. Pak jsou to specializované metody, metoda PICSI, která se používá v případě, že se vybírají spermie správné, které jsou ve správné době vývoje. To znamená, že neprošly už fázi, kdy dochází k degradaci té spermie a kde nejsou poruchy nebo zlomy v DNA. Pak je to metoda IMSI, kde je to vlastně morfologický výběr těch spermií, kde při vysokém zvětšení se vybírá spermie, která nenese nějaké vakuoly ve své hlavičce. A pak jsou to metody mikrochirurgického odběru spermií nebo testikulární tkáně u mužů.
Jaká je pak vůbec ta doba těhotenství? Vy jste zmínila, že žena, která musí postoupit umělé oplodnění, samozřejmě není zcela zdravá. Mohou tedy pravděpodobnost toho úspěšného mimotělního oplodnění pak ovlivnit samotné páry, které to podstupují? Myslím tím třeba životosprávu nebo vůbec, jestli se mohou nějakým způsobem připravit před tou samotnou procedurou na reprodukční klinice?
Ano i ne. Jsou některé faktory, které ovlivnit lze a jsou faktory, které ovlivnit nelze. Životosprávou samozřejmě ano. Může to být vlastně vyhýbání se velké konzumace alkoholu, kouření nebo i dokonce takové nadměrné cvičení, nadměrná fyzická zátěž může ovlivňovat stres, pak i dokonce i diety.
Jaký je vlastně zájem o umělé oplodnění? Myslím tím tady v České republice stoupá, klesá, jak lidé přijímají i cenu? U nás je asi 60 tisíc korun, pokud to nehradí pojišťovna. Například ve Velké Británii je to asi trojnásobek.
Ano, říkáte správně. U nás pro zahraniční klientelu je cenová nabídka poměrně nízká a při vysoké kvalitě vlastně tvorby těch embryí. Takže hodně máme pacientek z zahraničí, ale co se týká našich pacientek, já mám ten dojem, že už po 3 roky k radikálnímu sestupu nedochází.
Jaký je váš názor na etickou stránku umělého oplodnění? Teoreticky je možné u umělého oplodnění vybrat pohlaví dítěte. V Česku a v dalších zemích to ale zákon neumožňuje. Myslíte si, že by to třeba bylo vhodné, nevhodné? Jaký na to máte názor?
No, výběr pohlaví u nás také není možný. Je to pouze v indikovaných případech, když vlastně ta nemoc je vázaná na pohlaví. V těchto případech lze vybrat jakoby embryo na základě pohlaví.
A vůbec výběr vhodných párů, pokud k vám přijde někdo a třeba i ten lékař by si mohl myslet, že není úplně vhodné, aby takový lidé dítě měli. Má skutečně podle vás právo na dítě každý?
Já osobně se domnívám, že právo na dítě má každý. Nikdo žádnému člověku nedal to právo, aby určoval, kdo má mít děti a kdo nemá mít děti. Musíme si uvědomit, že existuje v naší populaci, existuje velký počet párů, kteří jsou věřící a nikdo nám nedal právo prostě vybírat na základě nějakých výhod, to, které dítě ano a které dítě ne.
Paní doktorko, ještě závěrem. Jakým směrem se podle vás bude vývoj asistované reprodukce a umělého oplodnění ubírat? Co můžeme očekávat?
Tak určitě můžeme očekávat vývoj nových hormonálních přípravků, které se používají k řízené hyperstimulaci před odběrem vajíček a mimotělním oplozením. A tady určitě bude docházet k vývoji takových preparátů, které by snížily možnost vzniku hyperstimulačného faktoru, kdy se vytváří velké množství dozrávajících folikulů, což vlastně způsobuje pro ženu trauma, protože dochází vlastně k praskání těch folikulů, uvolňování té tekutiny, folikulární tekutiny do břišní dutiny, kde dochází k bolestem prodbříšku a změnám v metabolismu. Takže takovéto přípravky už se připravují, vyvíjejí se. Samozřejmě dál se bude to asi ubírat tím směrem, že pořád se budou vytvářet nějaké možnosti, jak získat nejkvalitnější vajíčka, jak získat nejkvalitnější spermie, jak získat nejkvalitnější embrya, jak připravit děložní sliznici nejkvalitněji pro příjem toho embrya. No a samozřejmě bude docházet nebo vyvíjejí si metody editace genu, to znamená nápravy, ať už to bude na úrovni oocytu, embryí, spermií nebo už i dospělého člověka. Ale toto je ještě hudba v plenkách, bych řekla.
Uzavírá prezidentka Asociace pro reprodukční embryologii, paní doktorka Malenovská. Moc vám děkuju a zase někdy v magazínu Leonardo naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji také.
Nejen tento díl, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.